Steve Washington saying, have a lovely day.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax talaada ah bisha diseembarna waa 4-iyo-10 sanadka 2021-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 6-iyo-10-ka iyo 9-iyo-10-ka mitriba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah kaysaska xanuunka covid 19 ee kenya oo kor u kacay iyo tirada dadka qaadanaya tallaalka covid ee dowlad deegaanka soomaalida oo soo badanaya
tallaalka koronaha ayaan halkan u yimid inaan qaato oo kii koowaad waan qaatay kii labaad baan hadda u yimid waxaan ku wacdigelinayaa gaar ahaan hooyooyinka magaalada jigjiga inay qaataan tallaalka anay xirfadla caafimaad halkan waxaan fadhino waa inaan bulshada tallaalka aan siino tallaalka caabuqa covid 19
waxaa kale oo aad maqli doontaan caruurta derbijiifka ah oo ku soo badanaya magaalada muqdisho iyo meelo ka mid ah gobollada dalka qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo qaramada midoobe ayaa sheegtay in tafiirta cusub ee cudurka covid 19 ee loogu magacdaray omicron uu caafimaadka dunida ku yahay khatar aad u sarreysa kadib markii ay caddaymo aanan badnayn ay muujiyeen inuu ku dhici karo dadka tallaala hase yeeshee warbixinta laanta caafimaadka ee qaramada midoobe ee w h o ayaa lagu ogaaday in cudursidahan oo hadda isu maray in ka badan 160 waddan ay khatartiisu tahay mid xaddidan sida ay muujiyeen xogo laga helay saynisyahanada w h o waxa ay sheegtay in weli ay hubanti la'aan badani ku gadaaman tahay cudursidahan cusub ee omicron sidoo kalena aysan weli kala caddayn in uu ka khatarsan yahay tafiirtii ka horreysay ee delta kaasoo dhibaato weyn oo naf iyo maalba gaarsiisay dunida welina fara ba'an ku haysa dalal badan oo caalamka ah dalka ingiriiska qofkii ugu horreeyey ayaa isniintii ugu dhintay faraca cusub ee cudurka covid 19 ee omicron sida uu xaqiijiyey ra-iisul wasaaraha britain boris johnson madaxweynaha tuniisiya kais saciid ayaa isniintii shalay ahayd sheegay in uu 25-ka bisha juulaay qaban doono afti dadweyne oo ay shacabka go'aan uga gaari doonaan isbeddel uu maamulkiisa ku sameeyey dastuurka dalkaas bisha juulaay ee sanadka dambe ayaa ku beegnaan doonta sanad guurada koowaad ee markii uu madaxweyne kays awoodda dastuurka ahayd kala wareegay ra-iisul wasaarihii hore kadibna kala diray baarlamaanka arrintaas oo ay mucaaradka kasoo horjeeda isaga ay ku tilmaameen afgembi khudbad laga baahiyey telefishinka oo uu madaxweyne saciid xalay jeediyey ayuu sidoo kale ku sheegay in baarlamaanka uu howlgab ahaan doono ilaa ay shacabka reer tuunis ka soo dooran doonaan baarlamaan cusub 17-ka bisha diseembar ee sanadka 2020-ka weli wax jawaab ah arrintani kama aysan soo bixin mucaaridka warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaanna waa v o a washington aan ku bilownay wasaaradda caafimaadka kenya ayaa shaacisay kiis hor leh oo covid 19 ah iyada oo sidoo kalena sheegtay in dowladdu ay qorshaynayso in ilaa 25-ka bishan ay dawooyinka tallaalka siiso 72 milyan oo kenyana intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan nairobi kasoo dirtay
wasaaradda caafimaadka dalka kenya ayaa sheegtay inay diiwaan gelisay xaalado cusub oo xanuunka covid 19 ah oo gaaraya 149 kiis kiisaskan ayaa la ogaaday kadib markii baaritaano lagu sameeyey 2,280 qof sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka kenya بقول أفرتن يسدح كم مده دات كلاجه لي حنون ككم يتجال يطبن أي كي أنا هلك اللي حكم مده أنا يا جانبيهين وحين يسوق جيران سديت يكو دمرة إيه اللي حدا يسديت رك أو يدأ ذو ذو دحيسو هل سنجر إلا يسجعشان يتضب سنجر تردد جودة كيسس كحنون ككم يتجال يطبن إلا جحك يجري كي يتني بشي سدح هذه سنة كي هراء أي أهل بقول يكنتني لحكم أفر بقول يسديتني أفر كواسو لغو أغادي بارتان لغو سميي لبار دبع سيديد مليان اسمامو لغا لغا ديوانجليي حالانها عصوبة يمان تشاعيسي وزارة عافمات كينيا أيا كلا أه نيروبي أو لغا هراي بقول لباتاني سدح مجاكو سدح يطبان مباس سدح كيامبو لبو اسمامو لغا كلا أه كلا أه تجادو كريجو كيتوي ناكورو ناروك تايتا تفيتا وسنجيشو أي قلبيت كبوكت وحا أيوانا لغا ديوان قليي من هالقف سيدوك الوزارة عافيمات كي دالك كي يا شيكتي إنسودوني لح بوكان أي عذر كبوك سدين كواسو لباتني لح كمده لغا ساري حرو ما عافيمات كا طبان كلانا أي كمدهايين دادك قريوهو دالكو درييلي دادك قودهان عذر كوفي سغالي طبان كعافيماتي أي قاريا لو بقلا فرتني سيديد كون شنبقل يكونتني كو danka kale wasaaradda caafimaadka Kenya ayaa ku sheegtay dadka qaatay talaalka ka dhanka cudurka COVID-19 ee dalka Kenya inay yihiin 8,189,322. Dawladda dhexe ee Kenya ayaa qorsheynaysa inuu gudbin 2020 bishan ee dawooyinka talaalka COVID-19 ay siiso ugu yaraan 10 milyan oo qof iyadoo bartilmaameedsiga guud uu yahay 27 milyan oo qof intisaar Saale Hussein VOA Nairobi.
Islaam wararka COVID-19 ayaan ku jirnaay. Mas'uuliyiinta xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in guulo fiican ay ka gaareen qorshihii ololaha talaalka cudurka COVID-19 ee uu xafiiska qaaday 2 toddobaad ee la soo dhaafay, taas oo ay sheegeen in qorshuhu uu ahaa in la talaalo dad kor u dhaafay 500 oo kun oo qof, balse haatan lagu guuleystay in la talaalo dad gaaraya 437 kun oo ruux. Warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA-da Gata.
Waxaa laga joogaa muddo 2 toddobaad ah markii xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida uu shaaciyay in deegaanka laga talaalayo dad gaaraya 500 oo kun oo qof cudurka COVID-19 isla markaana ay qaadayaan olole markaasi lagu gaarsiinayo guud ahaan bulshada deegaanka talaalka markaasi laga hortagayo cudurka COVID-19. Haddaba qaar ka mid ah shacabka ayaa markaasi ka faa'iidaystay ololahan talaalka cudurka COVID-19 ee ku dhaqan magaalada Jigjiga. Ayaan weydiiyey sida ay uga faa'iidaysteen qorshahani.
Kordhagu wax la yiraahdo aad buu wanaagsan yahay waana wax la tijaabiyay dadka aanu halkan u fareen oo gudbinaya waxyaalaha gudgudanta waxa uu ka jirinaysa dhageysanin yahay waana wax la tijaabiyay madaxweynuhu sareeya deegaanka ayaa qaatay walaal baarlamaanka ayaa qaatay gudahan marka waxa la oran karaa waa wax la isku halayn karo waxaan dadka u gudbinaya inay qaataan talaalkan anuu waan talaalay bulshada waxaan ugu dardaaraya inay qaataan waadan ku yahay adduunka lama helo wax bilaash oo noocan oo kale taa wadamada qaar la kala gadanayaan maqlay ama social media ama korkii kiyo bilaash oo waxa weeyaan aan dawladdu ay si gifti ah dadka ku talaalayso waxay ahayd in loo baratamee
talaalka koronaha ayaan halkan u yimid inaan qaato oo kii koobaad waan qaatay kii labaad baan hadda u yimid waxaan ku wacdigelinayaa gaar ahaan hooyooyinka magaalada Jigjiga inay qaataan talaalka kaasoo muhiim u ah dhammaan hooyooyinka inay qaataan koob walbana uu yeelaa koob kastoo laga heli karaa ayaanoo xanuunku halis yahay in hooyooyinka ay muhiim u tahay inay talaalka qaataan aniguna saaka halkan aan u yimid talaalkii labaad inaan qaato marka waxaan ku wargelinayaa dhammaan hooyooyinka Jigjiga inay talaalka qaataan
geestooda qaar ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka iyagu markaasi fulinaya ololaha talaalka ayaa waxaan wax ka weydiiyey sida uu u socdo qorshahani
anay xirfadlaha caafimaad halkan waxaan fadhino waa inaan bulshada talaalka aan siino talaalka caabuqa COVID-19 hadda waxa 27 ugu dambeeyay waxa noo qorsheysnaa inaan talaano 500 oo kun oo qof hadda waxa noo dhiman wax yar goal farabadan ma ka gaarnay targetki aan qabsanay in yarba hadda noo dhiman
maxamuud maxamed abdi oo wasiir ku xigeenka xafiiska caafimaadka dawladda ka Soomaalida waxana wax ka weydiyay halka uu marayo qorshihii ahaa in la talaalo 500 oo kun oo qof oo ku dhaqan dawladda ka Soomaalida ilaa iyo hadda waxa ka hirgeliyay barnaamijkani ee tirada dadka ay talaaleen ilaa iyo hadda
qofna oo yaalay inaan talaalo wuxuu ahaa 500 ama dadka intaan talaalo waxay nasiinaysaa inaan dadka boqolkiiba stateniku laanu talaalay heer dowladka aan doonaynay marka hore ahaa 500 iyo 4,000 waxaan islahay intaadayna waxa la soo dhamaystiri doonaa
haddaba iyadoo ay jirto mowjada saddexaad ee cudurka COVID-19 ayaa waxa uu xafiisku qaaday olole markaasi lagu ballaarinayo goobihii talaalka lagu bixin jiray ee gudahaan deegaanka si markaasi dadka ay uga faa'iidaystaan barnaamijkani ololaha talaalka cudurka COVID-19 oo ah mid bilaash ah maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
subax wanaagsan dhigistayaal halkaad nagala socotaan waa VOA dawladda Kenya ayaa sheegtay inay ogolaatay in wadamada reer galbeedka ee dalkeeda ku soo dadgureyn karaan shaqaalahooda gaar ahaan kuwa diblomaasiyiinta ah iyo qalabkooda haddii ay dalkaasi soo buuxiyaan shuruudaha ay dawladda Kenya ka doonayso arrintan ayaa imaneysa xilli dawlado badan oo reer galbeed ah oo shaqaalahooda uga baaqay inay ka baxaan Ethiopia sabab dhinaca amniga ah ay qorsheynayaan inay u helaan dal saddexaad oo ay dejiyaan shaqaalahooda iyo muwaadiniintooda. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha Khadar Maxamuud Xareed.
Qoraal ay warbaahintu heshay oo loo diray safaaradaha ajnabiga ah iyo xafiisyada hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi ayaa waxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Kenya ay ku sheegtay inay ogolaanayso dhaqdhaqaaq kasta oo shaqaale ama qalab ah oo ka socda dal saddexaad iyadoo loo marayo dawladda Kenya laakiin waa haddii ay dalalkaasi soo buuxiyaan shuruudaha ay dawladda Kenya ay ka doonayso oo ay ka mid tahay ogolaansho horey loo sii shaaciyey. Qoraalkan ayaa loo yaqaanaa orah hadaleed marka loo eego dhinaca diblomaasiyadda laakiin laguma xusin magaca dalka Ethiopia balse waxaa warbixintu ay sheegaysaa in dhacdooyinkii u dambeeyey ee gobolka ka dhacay ay ku qasbi karaan qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka inay shaqaalahooda qalabkooda military iyo kuwa diblomaasiyadduba ay u soo raran karaan dalka Kenya. Wadamo dhowr ah oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa kol hore muwaadiniintooda ugu baaqay inay sida ugu macquulsan ay uga baxaan dalka Ethiopia sababo la xiriira dagaalka ay dawladda Ethiopia ay kula jirto xugaga TPLF oo ay suurtagal tahay inay weerar ku soo qaadaan caasimadda. Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya suurtagalnimada in qaar ka mid ah wadamada reer galbeedku oo uu Mareykanku ka mid yahay ay qorsheynayaan inay sameeyaan tilaabooyin military haddii loo baahdo in shaqaalahooda iyo muwaadiniintooduba laga soo daadgureeyo dalka Ethiopia. Mareykanku waxa uu horey u sheegay in shaqaalihiisa diblomaasiyadda uu ka soo daadgureyn doono dalka Ethiopia inkastoo aanu sheegin in shaqaalahaasi ay si ku meel gaad ah ay uga shaqeyn doonaan dalalka dariska ah. Ciidanka militariga, kuwa nabad sugidda iyo gaar ahaan kuwa wata qalabka amniga iyo qalabka isgaarsiinta iyo hubka noocu doono ha ahaadee waa inay haystaan haddeen ku saabsan dib u dejintooda iyo guuritaankooda ka hor inta aysan imaanin waddanka waana inay helaan ogolaansho ka hor imaanshahooda. Waxa kale oo laga doonayaa inay haystaan waraaqadaha socdaalka oo sax ah ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah ee Kenya ay u gudbisay safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee ka howlgala magaalada Nairobi. inkastoo warkan ay soo saartay Kenya oo u muuqday mid guud haddana nuxurka warka Kenya ayaa ahaa in hadii dawladaha reer galbeedku ay doonayaan in shaqaalahooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda military ay soo daad gureeyaan Kenya ay tahay inay soo maraan shuruudaha ay dawladda Kenya ay ka doonayso wadamadaasi Todobaadkii hore, Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in xogaga TPLF aysan awood u lahayn inay soo weeraraan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Wuxuuna sabtidii la soo dhaafay uu Mr. Abiy sheegay in ciidamada Ethiopia ay qabsadeen dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka Amhaarada oo dhowr bilood ka hor gacanta u galay xogaga TPLF. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
ربحنا كلا يوليبا حاسيه أي الناس الصعداء بلس مقدشو هي أذاها قدوة دريال كحقوق دا عرورتا أي شيء جاي إن وقتقان أي مقالة دا مقدشو إي مالك لأو كميدا قبلة دا دالك إي كسو بدنيان عرورتا دربجيفكا كواسو إي شيء جان إني وجهيان حالة دا أدق ورين عانو لشا يدو ردنك كلانا دولد سومالي إي سوس عرتي أمر عرورتا سي لوغة أرورين يودوين كعاسمد وربحنت أنا وحامق دشك صادري وريها فيو هذا حسن كافي عبد الرحمن قيست
في أدها أضاد الدريال كحقوق عرورت أي شيء إن حلقا مجالد مقدشو يمالك ماذا قبل هذا الدلك أي قصة وبدنا يان عرورت دربيجيفكا كواس أي شيء إن إلى البرينين ضيع فربضن إدواتوين لحريرين عن رشا دنيا محمد علي وح أي كم تهي مسؤولين تهي أدها الدفاع حقوق عرورت وحن يبي أو غور رنتي حال هذا أي قصة وينين عرورت دربيجيفكا
مالب مالب تقدم بيسوح أركيس أو يسوب aan oo soo badanayaan oo ma aha wax istaagay waxa way dhibaatooyinka ilmaha haysto hoylaanta marka hoylaanta waxay sababaysaa ogtahay roobkii ku daayay korkoodii ma haystaan meel ay ka galaan roobkii ma haystaan dhar fiican ku beerto iyo wax ay ka wadaan qorraxdii sidoo kale qorraxdii ku dhaceyso dhaxantii adiga waxa oo nolol oo macnaa wax shelter ama wax oo ku ah oo wadaan ama ay gugladaan midna ma haystaan waxay seexanayaan laamiyada iyo meelo luqluqyo ah oo qashinka lagu shubo oo nadaafad ahaan aan fiicneyn mararka qaarkood daqarro waaweyn isu geystaan wax ka daaweeyay wax ka daryeelay male way gaajaysan yihiin asagii oo gaajaysan ayuu haddana daroogadii isticmaalaya
dunida ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in gaabis uu ka jiro dhinaca hay'adaha ka shaqeeya daryeelka caruurtaasi kuwaasoo ay xustay in sidii loo baahnaa aanay wax uga qaban dhibaatooyinka caruurtaasi ay wajahayaan
hay'ad ma jiraan howlo wax ku ool ah ka qabtay arrimahaas haddaan su-aashaas runta ka sheego ma jiraan haddaan dembiga ma raacay waay wax la sheegi kar ma aha baahida jirto ay qabaan ilmahaas iyo hay-adaha waxa waaye waa wax aan iskaabi jirin haddana waxaaba kasii daranba ma ahan wixii wax joogta ah oo ilmihii uu loo qabna waxaa laga yaabaa hay-ad inay intay xoogaa ilmaha aruuriso ay muddo gaaban hayso sababta waxa marka horeytaba malahan qorsho oo ay u dejiyeen waxa laga yaabaa project yar inay soo qaataan dhowr caruur meel ku xareeyaan oo lix bilood todoba bilood ama ugu badnaan sanad ay hayaan haddana caruurtii markii wixii budgetkii dhamaan suuqay soo diinay
qayladaanta ku aadan in caruurta derbijiifka ay ku soo badanayaan gudaha magaalada Muqdisho ee ka imanaysa hay'adaha difaaca xuquuqda caruurtaasi kasakow ayaa dhinaca kale waxaa shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay afayeenka ciidanka asluubta Cabdiqani Maxamed Galaf uu ku sheegay in la ururin doono caruurta dibadyaalka ee ku dayacan dariiqyada caasimadda
ama ka soo baxay faliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed amarkaasi wuxuu oranayaa waa in la ururiyaa dadka caruurta darbiyada baadsan ee agoonta iyo micinlaawayaasha iyo kuwa kale ee daroogeystayaasha ee darbijiifka taas oo ka qayb ah amniga iyo xasiloonida dalka siyaasadda ciidanka asluub booliska ciidanka asluubtuna uu markasta ku salaysan yahay barbaarinta iyo korinta dadka micinlaawayaasha iyo caruurta agoonta iyo kuwa daroogeystayaasha inay ka bedelaan waxa hadda ay ku jiraan si bilicda magaaladuna ka hormado من الدنيا القيد وقعت
عرورت الدربيجيف كودان درايسان قدها مقالة مقدشة وأي وحيالة أي قضان أي تايمدان لسو كوبي كرين أي أعطانك كالهي أذها أدو ذا حقوق دو دو وحا أي شيغيان إن حالة دو دو وحبدا لغا قضان كرو هدي دولد دي شعب كوبا استتاقان
المهان وحواي هدي أن دريال أما بوليس دولد كسامين وشعب كسامين كسامين أيغان وإسبابينا بلشدن وإبابينا بس وحواي وإن لو وضكعا وإن سيبوذي جيري لو كعقف كستو وصومالي ومانتا قضي إقراع حيستو وإنو هل قلن قوين كرا أدليس عمليسي وكف كرا طلعي ديبتبا مركو حال ربا تولد النفتر كذا إن نقو فوكسكا أي سارتو سيكو سا شعب كي نفتر كي سوى حال ربا إنو كجلكش وحاجرو ورب بضان أصاب فلاجرو وحاجرو شركة دوت بضان أو برايفت هدي وحال لسوتاقو أو جدول استراتيجي لغا سمايب وحان قبا إن وحال لغا قبانكر حال كان نيه الكرو إن هدانو وحال لغا قبتو وحيابها كوسيس كينا يو باركعا كينا يو فرنينك بضانا كينا يو وقويسيس كي فرنينك وحواي مديقان كي مجوغو وكسو عرر nolku maheesto rural area waa laga soo tagay magaalada soo gal magaalada shaqo lagu maheesto
wadooyinka magaalada muqdisho gaar ahaan goobaha sare ee magaalada ah ayaa waxa tuban caruur fara badan oo gacanta ku haysta gasacado ay ku jiraan waxyaabaha maanka dooriye oo ay si weyn u isticmaalaan iyadoo intooda ugu tunka roona ay shaqadoodu tahay falalka la xiriira dhaca taleefannada waana kuwa ku weerar taga toreeyo ay u isticmaalaan howlaha dhaca ay geysanayaan xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
ismaha jid isku xiri doona magaalada Borama iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa si iska wax u qabsa ah looga bilaabay dhanka magaalada Borama warbixintan waxaa isla magaalada Borama ka soo diray Hashim Sheikh Umar Go
dhawaanayay bilaabeen koox isku jirta qurbajoog iyo qorqoljoog jidka isku xiri doona magaalada Borama iyo degmada dhanka xuduuda ay wadaagaan ee Harawa kana tirsan gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida jidkaasi oo dhererkiisu yahay inta u dhaxaysa magaalada Borama iyo xuduuda in ka badan 10 kilometer ayaan Bashiir Maxamuud Yuusuf oo kamida gudida dhismaha wadadaasi bilowday ka wareystay gudi ahaan waxa ay uga dan leeyihiin dhismaha dariiqaasi ee dhanka degmada Borama waxaanu arinkan bilownay 2019kii anagoo gudiya oo kanin qurbaha sheefay baan sameeyney dibadda waanu eegney waxaanu eegney the possibility ugu dhow inay noqoto wadadan ka dhacasho waraaqa oo ugu fudud uguna dhow marka ee xagga Ethiopia qorshoodii systemkooda wata laakiin waanu sheegney marka kulliiba waxaanu ku diyaarinaa in anagu intaanu qaban karayna aanu noqoto inaan wadada bannayno aratul saarno laami saarno intan Soomaalilandii xuduudda aanu joogno xagga Ethiopia qorshayada deeyada oo sameysanaysa marka maanta waxaan ka nimid wadadii oo intii ugu dambeysay ee wadaneenayay ah oo la bilaabay maanta oo cagaftii la geliyay odayaashii iyo qodbijoogii dhammaan oo soo nimid oo bilaabatay degmada Borama ee gobolka Awdal iyo degmada Harawa ee dowladanka Soomaalida oo loo yaqaan Dhanwalaajee marka waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inay maanta sidaan ugu bilaabatay sida ugu dhaqsaha badan leh intaan roobkaasi jiinaanu ka gaasino cid aliyo ciddii wax ku darsanaysa ee diyaar u ah Soomaaliya ee dadka wadankan u dhashaya ee dadka reer Soomaaliland ay gufta ay haddii jeer deeqda wanaagsana in ay ka qayb qaataan 9 kilometer ee wadada ah oo aan filayno inay insha Allah biidni Ilaah si dhaqsaha noogu dhammaan doonto waa hawshii noo bilaabatay
Bashiir hadda ku weydiiyo isku xirka jidka isku xiri doona degmooyinka Borama iyo degmada Harawa ee dowlad deegaanka Soomaalida maxay faa'iido u soo kordhin doontaa dadka labada dhinac kala degan ama labada degmo
waa su'aal wanaagsan Hashim waxa weeye waxa uu kulinaysaa runtii dhaqaale oo ah wax soo saarka laga ka yimaada dowlad deegaanka Soomaalida degmada Harawa oo ku soo xilmi doona degmada Borama iyo gobolka Awdal iyo dhammaan Soomaaliland oo dhan ba
sida aan filayo hadii ay intaas soo xunto waayo maanta wadadu way isku xirantahay in yarba hadhay xagan debariga marka intay ay wax lagu tala galay in ay u soo kordhiso horumar kuwa awood joogana ay ka faa'iidaan waxtarka kuwa xagga joogana ay ka faa'iidaan waxtarka iyo businesska ka socda gobolka awdan iyo gobolada kale ee Soomaaliland dhamaan oo deeyis ugu tago deegaankooda
gudigiinan isxilqaantay ee iska wax u qabsada ku sameeyay sajidka gaar ahaan dhinacan degmada Buurna ma kala shirteen maamulka iyo golaha deegaanka ee degmada Buurna iyo maamulka kale ee degmada Harowe ee deegaanka Soomaalida
waa runtii labada maamul iyagaaba isxilqaamay oo waa maqashay ama horaad u aragtay waa laga yaabaa kilibiyo laga duubay iyadoo la dhex dhigayo wadada oo labada deegaan isku yimaadeen gudoomiyaha degmada Harowe Mr. Yaxye iyo gudoomiyaha degmada Buurna Mr. Maxamed Axmed Farsame labada gudoomiyaha lama nino qiimo badan yahay ballanqaad wanaagsanna way noo fuliyeen inay waxii ay nala qaban karaan ama nala qabtaan inta xagooda ku xiran inta kalena wixii kale ee aanu ka keen karno ama qurbaha ama qulqulchoog labadaba inaanu ka diyaarinaan ku tala galay laakiin waan la socodsiinay iguna wayna loogin
jilkaasi imigaad samaynaysaa dhibaato intee leeg ayuu ku hayay dadka labada dhinac degan maadaama ay yihiin dad isku mid ah
runtii dhibaatada uu ku hayay lama soo koobi karo waqtigii hore ee xukuumadihii hore ee Itoobiya gaar ahaan waayo xukuumado badan oo kala dambeeyay oo aad iyo aad u dhibaato badnaa baa jiray in qofku aanu xabad basare kale soo tilaabi karin halkaas ayaa la taagnaa wax kasoo halka ka socdana inaan halkan la keeni karin baa la joogay kaalkan joogana inaanu walaalkii ama aaska walaalkii oo halkaa ka dhacay inaanu tagi karin ayaa la joogay marka alxamd lilah rabi alcaalamiina in maanta isbedelka Itoobiya ku yimid uu fududeeyey in ummaddii isku socon karto isu tallaabi karto isu yeelan karto taasi lagu dhalisay marka inaanu anaguna aan markaan aragnay dhibaatada wadada leedahay oo muddo dhan 7 kilomitir wax ka yara oo saacado badan loo socon jiray inaanu isku dalnay aanu fududeyno si aanu dadkaasi si dhaqsaa ama si easy as ku tallaabi karaan ku socon karaan isku gurman karaan waxaan isugu tari karaan
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa Bashiir Maxamuud Yuusuf gudoomiyaha guddiga isku xilqaamay isku xirka iyo dhismaha jidka u dhexeeya magaalooyinka Buurna iyo degmada Harowe ee dowlad deegaanka Soomaalida Haashim Shaah Cumar Good VOA Buurna
mahadsanid Haashim haatan ku soo dhawaada heesta shuutay aashaqa waxa ku luqeynaya Axmedi Abubakar Al-Amari iyo Aamina Cabdi Cali estaasi ay ku wada luqeynayaan Madiina Cabdi Cali iyo Allahu naxariiste Axmedi Abubakar Al-Amari ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenna subaxnimo waxa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo kul شرفت وصل معي شعني معاني لشو
شمبر نبادن شمبر نبادن شو توبه